Apakah memangkas atau mencukur jenggot dapat mengeluarkan seorang muslim menjadi kafir, atau termasuk yang dalam pembatal keislaman? Karena saya pernah membaca salah satu pembatal keislaman adalah tidak mengikuti perintah Rasul. Na'am barakallahu fikum. Banyak komentar-komentar terkait dengan masalah hadis memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Dinukil misalnya dengan ucapan Sam'ani, Syaukani, Syafi'i dan lainnya. Ia mengatakan itu hanya sunnah. Barakallahu fikum. Apa yang dilakukan para ulama bahwa hukum memanjangkan jenggot dan mencukur kumis termasuk perkara wajib. Bermakna bahwa seorang yang melakukan dengan memotongnya, itu memotong yang tidak diperintahkan seperti jenggot, termasuk kepada kefasikan. Tapi apakah perkara itu kemudian seorang ternilai sebagai seorang yang menentang perintah Rasul? Apakah tergolong dia menentang perintah Rasul? Tafsilnya barakallahu fikum, seandainya perbuatan yang dia lakukan ialah karena ketidakmampuannya, mungkin kondisi, keadaan dan seterusnya, atau takwil, syahwatnya yang lebih mendominasi, fabarakallahu fikum, maka dosa, itu perbuatan dosa. Tetapi kalau sampai tingkatan dia menolak tentang perintah itu, bermakna dia tiadakan bahwa ini bukan perintah Nabi, ini hanya buat-buatan, ini hanya rekayasa dan seterusnya, tadi terjatuh kepada menolak hadis Nabi, kan begitu ya. Jadi terhitung kekafirannya bukan karena sebab mencukur jenggotnya, tapi penolakannya kepada syariat. Jadi perlu dibedakan. Seorang manakala melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, jangan terburu-buru difonis. Difonis bahwa dia seorang yang menolak syariat. Kan begitu ya. Dia yang menolak syariat. Nah. Karenanya barakallahu fikum, sebagian mengatakan tentang hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id yang dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dhalika adhaful iman. Sebagian mengatakan, siapa yang melihat sebuah kemungkaran, rubahlah dengan apa? Kemampuannya. Tidak mampu maka dengan lisan, tidak mampu dengan apa? Dengan pengingatan hati. Itulah selemah-lemah iman. Kata mereka, sebagian yang dengan gampangnya mengkafirkan orang saudaranya yang berbuat kepada keburukan. Lah kalau orang berbuat, kan begitu ya. Kalau orang berbuat dosa, berbuat kenistaan, apakah dia mengingkari hatinya, kan begitu ya. Sementara Nabi mengatakan selemah-lemahnya ialah orang yang mengingkari dengan hatinya. Lah kalau yang berbuat, berarti sudah tidak punya keimanan. Berarti apa? Kalau sudah tidak punya keimanan, kafirlah dia. Kok begitu ya dalam bermatematika? Bukan, agama tidak bisa dihitung dengan secara hitungan matematika. Orang mengatakan misalnya mengkafirkan masalah barakallahu fikum, mereka-mereka yang bermuamalah riba. Kita mengenal riba muharram. Riba itu muharram. Salah satu barakallahu fikum badan yang di situ tentunya kita mengenal sebuah sistem yang tidak bisa seorang kadang-kadang melepaskan diri darinya, bahwa lembaga yang terang-terangan di situ memperjalankan riba, apa itu? Kan bank ya. Katanya, lihat sekian banyak negara yang kaum muslimin berbondong-bondong menuju ke bank. Ada yang ambil duit, ada yang nyimpen, ada yang jadi nasabah. Menunjukkan mereka rela dengan riba, berarti mereka kafir. Seperti itu. Misalnya kita ke bank mau transfer, kita di kafir. Misalnya kita barakallahu fikum ada muamal di situ, nyimpan misalnya karena ketidakmampuan menyimpan di rumah. Kadang orang harus menyimpan di bank misalnya begitu. Kita kafir karena menjadi nasabah di situ. Begitu cepatnya dan begitu gampangnya. Dengan semata-mata seorang berdatangan. Semata-mata seorang ikut meskipun hendaknya seorang berhati-hati. Berhati-hati dari perihal yang dimana seorang jatuh dalam dunia, yaitu kehidupan yang di situ mengandung kepada apa? Mempertanyakan, dipertanyakan. Misal, ya, seorang na'udzubillah, Allah selamatkan kita dari berbagai macam hal-hal yang akan menjadikan keburukan diri kita karena sebab ulah-ulah kita. Misal, kita pakai jubah, mohon maaf ya, misalnya kita diustadkan, pergi ke satu daerah, gak tanya-tanya ikhwannya, mau bermalam, milih hotel yang di situ dikitari oleh apa? Wanita-wanita penghibur, misalnya begitu. Misal, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Terus tiba-tiba ketika ada ikhwan, loh saya tinggal di mana itu, di hotel itu. Loh, kok di situ itu kan? Ya, saya sambil mendakwahi yang punya hotel, yang menghibur hotel juga. Daripada enggak ketemu kalian, mendingan saya dakwah di situ. Mungkinkah seperti itu? Jawaban kita akan dibenarkan, hati kita akan tenteram, kan tidak mungkin. Itu maknanya. Karena memang sudah ada penyakit-penyakit. Misalnya kita bermuamalah, jual beli. Nyata-nyata proses jual belinya di situ rusak. Kita misalnya menawarkan, anggaplah hal-hal yang sepele, jual tisu. Kita masuk di situ tempat-tempat perjudian, orang-orang mabuk. Kan yang judi itu, kalau judi keringatan, Ustaz. Jadi butuh tisu juga. Yang mabuk itu juga begitu, butuh tisu yang banyak. Dan di situ, Masya Allah, oplahnya besar. Saya masuk di situ. Kira-kira kalau orang bermuamalah jual beli seperti itu, tentram hatinya. Itulah namanya seorang perlu kemudian untuk apa? Memilah dalam hal bermuamalah. Jangan sampai muamalah kita manakala kita terlibat mendatangkan pertanyaan. Tapi tidak setiap orang yang kemudian terjatuh dalam sesuatu lalu kita vonis. Lalu apa? Kita vonis. Hendaknya Islam itu penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kasih sayang. Tapi juga kita jangan sampai kemudian bermudah-mudah dalam hal bermuamalah, bermudah-mudah dalam menjalani kehidupan di tempat-tempat yang di situ mengandung kepada apa? Keburukan. Dengan mengatakan sok menjadi orang yang apa misalnya menjadi penyelamat atau ingin kemudian barakallahu fikum mendakwahkan al-haq di tempat-tempat yang di situ tentunya seorang kadang-kadang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab.